Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengucapan putusan dalam perkara nomor 36, 37 dan 40 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saya cek kehadirannya. Pemohon 36 hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Dari perkara 36 hadir prinsipal dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Bayu Segara sebagai sekjen, lalu Yudhistira Darmawan dari mahasiswa FH Usahid, dan didampingi oleh kuasa pemohon saya Victor Satusotandiasa dan Okta Heriawan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Pemohon 37 tidak hadir. Pemohon 40 hadir.
Yang Mulia, dari pemohon 40 ada 4 yang hadir prinsipal semua. Yang pertama Dr. Harun Al-Rasid, yang kedua Ibu Nova Riza SAST, yang ketiga ada Dr. Yadin dan saya sendiri Yang Mulia Laksuani Nito.
Baik.
Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Dari DPR yang hadir siapa? Siapa silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia, terima kasih atas undangannya. Dari DPR yang hadir, saya Antaria Dahlan A197. Di samping saya Pak Rudi dari Badan Keahlian DPR beserta staf BKD. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Pak Arteria. Dari pemerintah yang mewakili Presiden.
Terima kasih Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir, sebelah kiri saya Fitri Nur Astari, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya Jaya Setia Asari. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Dari pihak terkait KPK, saya persilahkan.
Terima kasih Yang Mulia. Hari ini yang hadir adalah kuasa dari kuasa hukum saya Rasamala Aritonang, kemudian Evi Laila Kholis, kemudian hadir prinsipal langsung Ketua KPK Agus Raharjo, kemudian Pak Laude M. Syarif sebagai Wakil Ketua KPK. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Selamat datang Pak Agus dan Pak Laude. Kita bacakan mulai dari perkara nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 36 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Perusahaan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi atau FKHK diwakili oleh Ahmad Saifun Firdaus dan kawan-kawan. Nama Yudhistira Rifki Darmawan, pemohon 1, pemohon 2, kemudian Tri Susilo SH MH, pemohon 3. Selanjutnya mereka disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden, dan memeriksa bukti-bukti para pemohon. Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Dalam provisi, menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, para pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan panitia khusus hak angket di DPR untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap KPK hingga adanya putusan akhir Mahkamah terhadap permohonan akuo. Terhadap permohonan provisi para pemohon tersebut, berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 6 September 2017 yang hasilnya diumumkan dalam persidangan pada tanggal 13 September 2017, Mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon dengan pertimbangan berikut. Sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garis datar 6 garing 2008 tanggal 21 Oktober 2008, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa Undang-Undang MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 vide pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi. Bahwa kemudian dalam kaitannya dengan memutus permohonan provisi, Mahkamah dalam perkara nomor 133 garing PUU garing garis datar 7 garing 2009 mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu. Namun dalam perkara akuo, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi para pemohon karena Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para pemohon akuo. Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon. Pokok permohonan. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 79 ayat 3, khususnya frasa pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah Undang-Undang 17 tahun 2014 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 20A ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Perluasan makna yang dilakukan oleh DPR terhadap frasa pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang kemudian menempatkan KPK sebagai subjek dari hak angket DPR menurut para pemohon adalah keliru, karena yang dimaksud dengan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK dalam norma akuo tidak memasukkan KPK sebagai LPNK sebagaimana tercantum dalam website Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Maka perluasan makna yang dilakukan oleh DPR tersebut adalah tidak tepat. 2. Pelaksanaan hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK dengan mendasarkan pada pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2014, yaitu dengan memperluas lingkup hak angket, para pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945, sebab DPR dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi subjek dari angket DPR tersebut. Menimbang bahwa terhadap permohonan akuo, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan selesainya tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap pemeriksaan demi efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama in casu Undang-Undang 17 tahun 2014. Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P16 sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli Presiden atas nama Marwarar Siahaan serta kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2014 khususnya frasa pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah adalah bertentangan dengan UUD 1945 karena perluasan makna oleh DPR yang menempatkan KPK sebagai eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket. Menimbang bahwa dari perspektif semantik dan historis, kata angket berasal dari bahasa Prancis enquête yang berarti penyelidikan. Parlemen Inggris pada tahun 1376 merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket bermula dari right to investigate and chastise the abuses of administration, hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan yang pada perkembangannya disebut right of impeachment, hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan. Sistem pemerintahan parlementer yang dianut Inggris menempatkan sumbu kekuasaan negara pada parlemen. Oleh karenanya, hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Tujuan akhir hak angket masa itu ialah menjatuhkan sanksi dalam bentuk pemecatan terhadap pejabat pemerintah karena sebagaimana lazim diketahui bahwa pemerintah dalam sistem parlementer tunduk pada kekuasaan parlemen. Ketika pertama kali hak angket digunakan oleh parlemen Inggris, hasilnya ialah beberapa pejabat istana dipecat karena melakukan penyelewengan keuangan. Walaupun pada awalnya berasal dikenal dan dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer Inggris, dalam perkembangannya pranata pengawasan secara substansial sebagaimana hak angket juga lazim digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Mengacu pada praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat, fungsi pengawasan tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi Amerika Serikat, akan tetapi fungsi tersebut dijalankan Kongres sebagai implied power dari fungsi legislatif serta fungsi anggaran. Pada praktiknya, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan Kongres, dijumpai bentuk penyelidikan investigatif yang secara prinsip memiliki tujuan sama dengan hak angket. Lebih jelas lagi, dalam perkara Watkins versus United States, pengadilan berpendapat the power of the Congress to conduct investigation dan seterusnya. Artinya, pengadilan berpendapat bahwa Kongres memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan mempublikasikan kasus korupsi, maladministrasi, atau inefisiensi pada badan pemerintahan. Praktik demikian menunjukkan dengan jelas Kongres Amerika Serikat memiliki sekaligus kewenangan dan hak interpelasi, bertanya, angket, penyelidikan, serta menyatakan pendapat. Tambah jelas lagi, praktek pengawasan investigatif oleh Kongres Amerika Serikat dijumpai dalam kasus Watergate yang menyebabkan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri sebelum diimpeach. Praktek ketatanegaraan di Amerika Serikat tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa hak angket sebagai instrumen pengawasan relevan diberlakukan dalam sistem pemerintahan presidensial. Menimbang bahwa di dalam hak angket, bahwa di Indonesia hak angket telah diterima sebagai istilah dan praktek ketatanegaraan sejak lama, yaitu ketika diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 dan UUD sementara 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Pasal 121 Konstitusi RIS 1949 menyatakan DPR mempunyai hak menyelidiki, sementara pasal 70 UUD 1950 menyatakan DPR mempunyai hak menyelidiki. Undang-undang Organik mengenai hak angket pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, pengaturan hak angket mula-mula ditetapkan pada masa berlakunya sistem pemerintahan parlementer. Namun dalam perkembangannya, setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial, eksistensi hak angket tetap dipertahankan. Begitupun setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai tahun 2002. Dalam pasal 20A ayat 2 UUD 1945 ditegaskan, dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan tersebut menjadikan kedudukan hak angket sangat kuat. Pasal 20A ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Ketentuan dasar ini menggunakan frasa diatur dalam undang-undang yang mempunyai makna bahwa hak-hak DPR dan anggota DPR tidak harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Vide Butir 205 Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hak angket DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 27 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 17 Tahun 2014. Dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17 Tahun 2014 dinyatakan hak angket sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara prinsip, pengaturan mengenai hak angket tersebut membenarkan apa yang sesungguhnya menjadi fungsi dari parlemen, yaitu mempertanyakan dan mempersoalkan kebijakan pemerintah. Menimbang bahwa untuk mengetahui sasaran dan tujuan hak angket, maka pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan DPR. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2014 dinyatakan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dengan demikian, terdapat dua poin penting dalam fungsi pengawasan DPR, yakni pertama, menyangkut bagaimana undang-undang dilaksanakan, dan kedua, mencakup bagaimana anggaran negara digunakan. Dalam bahasa Sri Sumantri, angket dilakukan DPR untuk menyelidiki suatu hal, meskipun suatu hal dapat dimaknai secara luas, akan tetapi harus merujuk pada suatu hal yang urgen dan strategis untuk dilakukan penyelidikan DPR. Loheman menerangkan penyelidikan dilakukan DPR untuk memperoleh pandangan mengenai suatu hal dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan kebijakan. Mungkin pula untuk mempersiapkan rancangan undang-undang inisiatifnya atau memperoleh keterangan tentang suatu penyelewangan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasannya. Hak angket juga dapat digunakan untuk sesuatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Ketika hak angket digunakan, lalu ditemukan fakta dan kesimpulan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil angket tersebut menjadi rekomendasi dan pedoman mengikat bagi langkah-langkah perbaikan ke depan, apakah itu melalui legislasi, perbaikan standar operating procedure atau SOP maupun kebijakan lainnya. Dengan demikian, dalam pandangan Mahkamah, tidak selalu hasil penyelidikan DPR melalui penggunaan hak angket harus berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi atau usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang terbukti melanggar undang-undang. Sebab sekali lagi, hak angket harus dimaknai sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sehingga temuan-temuan hak angket tersebut harus dapat dimaknai sebagai rekomendasi dan acuan mengikat bagi langkah-langkah evaluasi dan perbaikan di masa mendatang atas suatu hal yang menjadi objek penyelidikan.
Menimbang bahwa lembaga negara mana yang dapat menjadi objek hak angket DPR, sebagaimana dipahami bersama, terdapat 8 lembaga negara yang menerima secara langsung kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Constitutionally Entrusted Power, yaitu 1. DPR, 2. DPD, 3. MPR, 4. BPK, 5. Presiden dan Wakil Presiden, 6. Mahkamah Agung, 7. Mahkamah Konstitusi, dan 8. Komisi Judisial. Secara teoritik dan praktik, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni 1. Lembaga negara mandiri yang disebut lembaga negara utama atau main state organs, dan 2. Lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut auxiliary state organs. Lembaga negara yang termasuk main state organs ialah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Judisial merupakan auxiliary state organ, mengingat tugasnya berkaitan dengan Mahkamah Agung, namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan dari sisi fungsi, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 2, yaitu 1. Lembaga negara yang bersifat utama atau main state organs, dan 2. Lembaga negara yang bersifat penunjang, auxiliary state organs. Dalam kenyataannya, lembaga negara penunjang bukan hanya di tataran constitutionally entrusted power, karena muncul juga auxiliary state organs yang kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang atau legislative entrusted power. Bahkan ada pula yang kewenangannya bersumber dari keputusan presiden. Pertanyaannya ialah, mengapa auxiliary state organ dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Kehadiran dan tumbuhnya auxiliary state organs bukan hanya dialami Indonesia, melainkan merupakan gejala dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia. Umumnya, pembentukan lembaga-lembaga negara penunjang didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan tidak dapat lagi memenuhi tuntutan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat, semakin efisien dan efektif. Ditambah lagi dinamika tuntutan demokrasi, hak-hak warga negara, dan tuntutan akan partisipasi publik dalam pengelolaan negara terus meningkat. Masifnya tuntutan tersebut pada perkembangannya gagal diagregasikan melalui lembaga-lembaga negara yang tersedia. Akibatnya, struktur organisasi mengalami perubahan. Bangunan struktur organisasi negara yang didominasi oleh bangunan struktur Departemen Pemerintahan mulai diisi oleh lembaga-lembaga negara penunjang yang dapat berupa dewan atau council, komisi atau commission, komite atau committee, badan atau board, atau otorita atau authority. Secara teoritik dan praktik, gejala demikian sangat mungkin merupakan bagian dari 2 skenario besar. 1. Merupakan mekanisme adaptasi dalam tradisi Huntingtonian yang dilakukan negara untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan trias politika. Atau sebaliknya, 2. Merupakan bentuk kekalahan gagasan trias politika di hadapan perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan. Menurut John Alder, tahun 1989, lembaga-lembaga negara penunjang pada umumnya berfungsi sebagai Equation Government World of Appointed Bodies dan bersifat non-departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public-private institution. Sifatnya kuasi atau semi-pemerintahan dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Oleh karena itu pula, lembaga-lembaga tersebut selain disebut auxiliary state organs juga disebut sebagai self-regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran. Terhadap fungsi tersebut terdapat dua pendapat, yaitu satu, pendapat yang tetap mengelompokkan lembaga-lembaga tersebut dalam lingkup kekuasaan eksekutif, dan dua, pendapat yang menyatakan lembaga-lembaga tersebut dalam kelompok kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat. Sejumlah pakar menyatakan lembaga-lembaga negara penunjang sebagai kekuasaan keempat, misalnya seperti Yves Manny dan Andrew Knapp. Dikatakan oleh Yves Manny dan Andrew Knapp tahun 1998, lembaga-lembaga independen ada karena kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen. Dalam pandangan mahkamah, lembaga-lembaga penunjang dihadirkan karena dorongan proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks. Dihadirkannya lembaga-lembaga negara penunjang dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Ditambah lagi, masyarakat yang semakin melek pengetahuan juga menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan negara merupakan harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan demikian memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Mahkamah sependapat jika doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif dipandang tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan tujuan masyarakat yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama atau main state organs, sehingga diperlukan lembaga negara penunjang atau auxiliary state organs untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut. Menimbang bahwa pada perkembangannya di Indonesia, muncul lembaga-lembaga penunjang, baik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain. Menimbang bahwa dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan bahwa lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif atau presiden. Lantas bagaimana melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Jika dicermati dalam konsiderans menimbang huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang KPK, dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan kepolisian dan atau kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara inkasu kepolisian dan kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, kepolisian, kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini menjadi trigger mekanisme bagi kepolisian dan kejaksaan. Mengacu pada pendapat Saskia Lafreysen tahun 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen dari Departemen Eksekutif, akan tetapi sebenarnya eksekutif. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 016/019/019/PUU/4/2006 pada halaman 269 dinyatakan independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan kepolisian dan atau kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan judisial, dalam hal ini penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ruang lingkup tugas, wewenang, dan kewajiban, yaitu Pasal 6 Undang-Undang OAKO, KPK mempunyai tugas A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian, dalam rangka penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK adalah lembaga yang diberi tugas dan kewenangan melaksanakan undang-undang yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif. Menimbang bahwa walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggung jawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan judisial. Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan, ataupun tekanan dari pihak manapun, termasuk pihak yang berhak meminta pertanggungjawabannya. Dalam praktiknya, setiap tahun KPK memberikan laporan terbuka menyangkut kinerja, penggunaan anggaran, dan lain-lain kepada publik yang dapat diakses secara terbuka dan juga kepada lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, vide pasal 5 huruf C Undang-Undang KPK. Konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip checks and balances yang menjadi dasar hubungan di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Menimbang bahwa isu konstitusional norma yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang menyatakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap frasa pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah pada norma aquo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma aquo dan penjelasannya, yakni hak angket hanya terbatas pada lingkungan kekuasaan eksekutif. Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksanaan undang-undang di bidang penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa secara substantif norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menurut Mahkamah adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian aquo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil para pemohon menyangkut inkonstitusionalitas pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, khususnya frasa pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah tidak beralasan menurut hukum.
Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon. Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Palguna, Hakim Saldi Isra, Hakim Suhartoyo, dan Hakim Maria Farida Indrati, memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Saya persilahkan pada Hakim Palguna, Hakim Saldi Isra, dan Hakim Suhartoyo serta Hakim Maria untuk membacakan pendapat yang berbeda tersebut. Saya persilahkan.
Terima kasih, Pak Ketua. Permohonan pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas pasal 79 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU MD 3 yang berbunyi hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Diajukan permohonan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 45, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung atau pimpinan lembaga non-kementerian yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan pemohon. Terhadap putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pandangan atau pendapat berbeda, dissenting opinion. Setelah membaca dengan cermat substansi permohonan aku, isu konstitusional dari permohonan aku adalah apakah hak angket yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 3 UU MD 3 ruang lingkupnya mencakup pula substansi yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Terhadap isu konstitusional tersebut, kami empat hakim konstitusi di atas berpendapat sebagai berikut. Bahwa hal pertama yang harus dijelaskan terkait dengan hak angket dalam sistem pemerintahan adalah apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan sistem pemerintahan? Ihwal pertanyaan ini secara doktriner dalam ilmu negara Allgemeine Staatsrechtliche, sistem pemerintahan merupakan sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun berbentuk republik yang pada pokoknya menjelaskan hubungan atau relasi antara pemerintah eksekutif dan badan yang mewakili rakyat atau legislatif. Artinya, secara doktriner, sistem pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan atau relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dalam kaitan ini, sistem pemerintahan negara berkaitan dengan pengertian Regeringsstaat, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dan hubungannya dengan fungsi legislatif. Cara pandang ini sejalan dengan doktrin dikotomi yang menempatkan lembaga legislatif sebagai policy making atau tax telling, sedangkan eksekutif sebagai policy executing atau tax perversion looking. Berdasarkan penjelasan paling mendasar itu, secara alamiah, sebagaimana ditulis Patrick Siegelhain dalam The Indonesian Legislature and its Impact on the Democratic Consolidation tahun 2009, kapasitas untuk mengontrol potensi penyimpangan kekuasaan eksekutif adalah tugas mendasar yang harus dimiliki parlemen. Apabila diletakkan dalam desain bernegara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan posisi dan relasi kedua cabang kekuasaan itu berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dalam menjelaskan fungsi konstitusionalnya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sebagai sebuah hak yang melekat pada fungsi legislatif, masing-masing hak tersebut memiliki latar yang berbeda, yang tidak sama. Bahwa menurut sejarahnya, hak angket yang merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pengawasan parlemen terhadap pemerintah atau eksekutif tidak dapat dilepaskan dari ajaran atau doktrin pemisahan kekuasaan separation of powers dan sistem dalam sistem pemerintahan parlementer yang mula-mula berkembang di Inggris khususnya pasca Glorious Revolution tahun 1688 yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris di bawah Raja James II atau King James of England. Pada perkembangan selanjutnya secara evolutif, lahir praktik atau mekanisme yang dinamakan pemerintahan yang bertanggung jawab, responsible government, yang merupakan fondasi sistem pemerintahan parlementer Inggris yang kini dikenal sebagai Westminster Model atau Westminster System of Parliamentary Democracy, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, Menurut sistem ini, para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen untuk setiap kebijakan atau keputusan yang dibuatnya maupun kinerja atau performance departemen yang dipimpinnya, dan apabila parlemen, dalam hal ini majelis rendah atau lower house, menyatakan mosi tidak percaya, motion of no confidence kepada pemerintah, maka pemerintahan segera bubar dan harus dilaksanakan pemilihan umum baru. Salah satu sarana atau alat yang dimiliki parlemen untuk menyatakan mosi tidak percaya tersebut adalah diberikannya hak kepada parlemen untuk melakukan penyelidikan yang dalam bahasa Inggris dinamakan parliamentary investigation. Mekanisme responsible government demikian adalah logis, sebab dalam sistem parlementer, pemerintahan parlementer, pada dasarnya yang memerintah adalah parlemen, karena yang berhak membentuk pemerintahan ada partai atau koalisi partai-partai yang menguasai kursi mayoritas di parlemen berdasarkan hasil pemilihan umum. Sehingga, apabila partai-partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen dan sekaligus menjadi bagian dari pemerintah tersebut, menarik dukungannya dari pemerintahan melalui mosi tidak percaya, yang antara lain karena hasil pelaksanaan parliamentary investigation terhadap suatu kebijakan atau performance pemerintah, maka dengan sendirinya pemerintahan itu tidak dapat dipertahankan. Bahwa dengan demikian, dalam sistem parlementer, hak parlemen untuk melakukan parliamentary investigation adalah bagian dari sarana parlemen untuk mengawasi pemerintah, yaitu eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Hal demikian terjadi karena parlemen merupakan fokus atau pusat kekuasaan dalam sistem politik. Parlemen is the focus of power in the political system. Karena itu, fungsi parliamentary investigation dalam sistem parlementer yang menganut prinsip responsible government sangat kuat karena dapat menjatuhkan pemerintahan. Karena itu pula, pelaksanaan hak parlemen tersebut hanya ditujukan terhadap pemerintah dalam aksi eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Apakah ia disebut Perdana Menteri atau Kanselir, bukan eksekutif dalam arti luas yang mencakup pula kepala negara, sebab dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara hanya memiliki kekuasaan yang sifatnya seremonial, bukan pelaksana pemerintahan sehari-hari. Bahwa selanjutnya, perkembangan sejarah ketatanegaraan pada akhir abad ke-18 mencatat hadirnya sistem pemerintahan baru yang dinamakan sistem presidensial. Sistem pemerintahan baru yang mula-mula diperkenalkan oleh Amerika Serikat ini, meskipun sama-sama bertolak dari keinginan untuk mewujudkan gagasan democratic government, sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya atau parlementer. Dalam sistem baru ini tidak terdapat prinsip responsible government, dalam arti bahwa pemerintah yang dipimpin oleh presiden yang sekaligus adalah kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen. In casu di Amerika Serikat, Kongres yang terdiri atas Senat dan House of Representatives. Sebab presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga berbeda halnya dengan sistem parlementer di mana pemerintahan dibentuk oleh parlemen dan karena itu bertanggung jawab kepada parlemen, dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan penuh untuk membentuk pemerintahan berdasarkan legitimasi langsung yang diperolehnya dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga secara langsung kepada rakyatlah presiden bertanggung jawab. Kendati pun demikian, demi tetap terjaganya prinsip pemisahan kekuasaan yang merupakan penanda utama democratic government, dan pada saat yang sama bekerja pula prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang tujuannya adalah menjamin tidak adanya satu cabang kekuasaan negara yang terlalu dominan terhadap cabang kekuasaan negara lainnya, sehingga penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap berjalan baik meskipun kekuasaan negara dipisah-pisahkan, maka hak yang dalam sistem parlementer disebut parliamentary investigation itu tetap diadopsi dalam sistem presidensial yang di Amerika dinamakan congressional oversight terhadap cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintah termasuk badan-badan federal sebagai bagian dari investigation power yang dimiliki oleh Kongres, kendati pun hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi Amerika Serikat melainkan hanya secara implisit. Namun demikian, hak ini atau congressional oversight ini mencakup aspek yang sangat luas, yaitu meninjau, memonitor, dan mensupervisi implementasi kebijakan publik. Tujuannya adalah memastikan ketaatan eksekutif terhadap maksud pembentuk undang-undang, memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari kegiatan-kegiatan pemerintah, mengevaluasi kinerja program, mencegah pelanggaran oleh eksekutif terhadap batas-batas kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh legislatif, menyelidiki dugaan adanya administrasi yang buruk, sewenang-wenang dan perilaku tidak konsisten, penyalahgunaan, kemubaziran, kecurangan, dan ketidakjujuran instansi pemerintah, menilai kemampuan badan-badan dan pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pencapaian tujuan-tujuan programnya, menilai kebutuhan akan legislasi federal baru, meninjau dan menentukan prioritas keuangan federal, melindungi hak dan kemerdekaan individu, dan menginformasikan kepada publik perihal bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas publiknya. Hak ini pada umumnya untuk sebagian besar dilaksanakan melalui kewenangan Kongres dalam pengesahan anggaran, konfirmasi, proses investigasi, dan yang sangat jarang terjadi melalui impeachment. Bahwa catatan penting yang perlu ditegaskan dalam kaitan ini, sebagaimana telah dijelaskan di awal adalah, baik hak yang dinamakan parliamentary investigation dalam sistem parlementer maupun hak yang dinamakan congressional oversight dalam sistem presidensial sama-sama ditujukan untuk mengawasi eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Bedanya, jika dalam sistem parlementer sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan parliamentary investigation itu dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan dengan dikeluarkannya motion of no confidence oleh parlemen kepada pemerintah, keadaan demikian tidak terjadi dalam sistem presidensial. Hasil dari pelaksanaan congressional oversight dalam suatu sistem presidensial di negara di Amerika Serikat tidak berujung pada jatuhnya presiden, bahkan termasuk jikalaupun congressional oversight itu berkenaan dengan materi yang menurut konstitusi termasuk ke dalam materi yang merupakan bagian dari alasan untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran historis dalam hal ini sejarah perkembangan sistem pemerintahan telah terang, baik dalam sistem parlementer maupun dalam sistem presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengawasan itu ditujukan kepada pemegang eksekutif, sebab eksekutiflah yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang-undang, maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri, yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, dalam konteks historis, pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 tidak dapat ditafsirkan lain selain bahwa yang menjadi objek pengaturan Undang-Undang AKUO adalah pemerintah beserta segenap jajaran atau instansi yang termasuk ke dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Bahwa sementara itu berdasarkan metode penafsiran sistematis dengan melihat hubungan antara keseluruhan norma yang terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang MD3, telah ternyata pula bahwa pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali memang ditujukan kepada eksekutif atau pemerintah. Pasal 79 Undang-Undang MD3 selengkapnya berbunyi, ayat 1 dianggap dibacakan, ayat 2 dianggap dibacakan, ayat 3 dianggap dibacakan, ayat 4 dianggap dibacakan. Bila diurai secara sistematis, materi muatan norma yang terkandung dalam pasal 79 Undang-Undang MD3 di atas dimulai dengan uraian atau penjelasan tentang hak-hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana termuat pada ayat 1. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya diuraikan pengertian dari masing-masing hak tersebut yang secara koheren merujuk pada pemerintah sebagai objeknya. Mengapa pemerintah? Karena pemerintahlah pelaku kekuasaan eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari, yang penanggung jawab tertingginya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah presiden. Dalam sistem presidensial, kekuasaan pemerintah yang berada di bawah presiden sangat besar. Oleh karena itulah kekuasaan yang besar tersebut harus diawasi oleh rakyat. Sebab rakyatlah yang memberi mandat langsung kepada presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. DPR secara konstitusional dikonstruksikan sebagai representasi rakyat. Itulah sebabnya DPR oleh pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diberi fungsi pengawasan lain selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran yang pelaksananya diwujudkan dalam bentuk pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang MD3 yang diturunkan dari pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Apabila ditelusuri proses perumusan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, ketika dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45, pada saat membahas ihwal hak angket, para anggota MPR secara eksplisit menyebutkan penggunaan hak angket tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan dalam pengertian eksekutif. Misalnya Frans F.H. Matruti dari PDIP ketika menyampaikan mengenai hak DPR secara eksplisit menyatakan bahwa hak angket dalam rangka kontrol legislatif terhadap eksekutif. Pandangan tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Pataniari Sihaan, PDIP, di mana hak angket adalah hak melakukan penyelidikan atau hak hanya terbatas terhadap sesuatu masalah kepada Presiden. Dengan melacak pandangan dan perdebatan di sekitar perubahan Undang-Undang Dasar 45, tidak lain dan tidak bukan, hak angket yang dimaksudkan dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 adalah instrumen untuk mengawasi pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dalam sistem presidensial disebut dengan chief executive atau the single chief executive. Bahwa terlepas dari persoalan apakah secara teori perundang-undangan tepat jika pengaturan dan pelaksanaan ketiga hak yang dimiliki DPR itu hanya diatur dalam Undang-Undang MD3, mengingat dimensi dan dampak dari penggunaan hak itu yang sangat besar, secara sistematis konstruksi logis yang terbangun dari formulasi norma yang tertuang dalam pasal 79 Undang-Undang MD3 tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jika terhadap kebijakan pemerintah, yaitu Presiden beserta seluruh jajaran eksekutif di bawahnya, yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berpendapat bahwa dalam kebijakan tersebut terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan mengingat sifat serta dampak dari kebijakan itu, maka DPR dapat meminta keterangan kepada Presiden, kepada pemerintah berdasarkan hak interpelasi yang dimilikinya. Kedua, jika terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, DPR berpendapat terdapat hal-hal yang memerlukan kejelasan yang untuk memperolehnya tak cukup hanya dengan menggunakan hak interpelasi, maka DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap hal itu didasarkan hak angket yang dimilikinya. Ketiga, jika terdapat A. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, B. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, C. dugaan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, maka DPR dapat menyatakan pendapatnya berdasarkan hak menyatakan pendapat yang dimilikinya. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran secara sistematis adalah tidak koheren apabila objek dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak DPR lain yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang MD3 dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar lingkup kekuasaan pemerintah atau eksekutif.
Bahwa selanjutnya dengan menggunakan penafsiran otentik pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MP3 tersebut juga tidak mungkin untuk ditafsirkan meliputi hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan pemerintah atau eksekutif, sebab pembentuk undang-undang sendiri telah memberikan penafsiran resminya terhadap maksud dari norma undang-undang AKUO sebagaimana tertuang dalam penjelasan terhadap pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MP3 yang menyatakan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Penjelasan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 tersebut telah dengan terang menjelaskan maksud pembentuk undang-undang perihal makna, prase, pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang sendiri telah membatasi objek hak angket itu untuk tidak mencakup objek yang berada di luar ruang lingkup kekuasaan eksekutif. Bahwa secara hukum maupun doktrin, apabila pembentuk undang-undang telah memberikan penafsirannya terhadap norma undang-undang yang dibuatnya,
maka norma undang-undang tersebut harus ditaati demikian adanya oleh semua pihak, termasuk bahkan terutama oleh pembentuk undang-undang sendiri. Bahkan hakim pun dalam mengadili perkara konkret yang didasarkan pada suatu norma undang-undang yang telah diberi penafsiran otentik oleh pembentuk undang-undang harus tunduk kepada penafsiran otentik tersebut, kecuali kemudian terbukti bahwa norma undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa kesimpulan yang sama yang diperoleh oleh penerapan ketiga metode penafsiran undang-undang terhadap pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MP3 tersebut, jika kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, hal itu telah bersesuaian dengan tiga aspek yang berlaku sebagai kaidah penafsiran konstitusi, yaitu aspek konstitusi sebagai suatu kesatuan, unity of the constitution, aspek koherensi praktis, practical coherence, dan aspek keberlakuan yang tepat norma konstitusi, appropriate working of the constitution. Dengan penjelasan, pertama, kesimpulan di atas bersesuaian dengan aspek konstitusi sebagai satu kesatuan, sebab diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 adalah dilandasi oleh gagasan untuk menghadirkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, constitutional democratic state. Sistem pemerintahan yang dipilih Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan gagasan itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, seluruh norma yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu harus ditempatkan semangatnya dalam konteks mewujudkan gagasan tersebut. Sebagai konsekuensi atas pilihan sistem pemerintahan demikian adalah bahwa Presiden diberi kekuasaan yang besar oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena Presidenlah yang bertanggung jawab pelaksanaan kekuasaan pemerintahan sehari-hari. Sesuai dengan karakter negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan sejalan dengan nature kekuasaan yang cenderung bersalah guna, maka terhadap kekuasaan presiden yang besar itu mutlak diperlukan pengawasan rakyat sebagai pihak yang memberinya legitimasi dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan konstitusi. DPR adalah representasi rakyat, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden, itu kepada DPR, agar DPR selalu representasi rakyat dapat melaksanakan pengawasan itu dibutuhkan alat atau sarana. Itulah landasan konstitusional logisnya diberikannya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat kepada DPR. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut antara lain, dalam pasal 79 Undang-Undang MP3 dikatakan antara lain, sebab sesungguhnya secara akademik maupun praktik yang berlangsung di berbagai negara, ketiga penting yang dimiliki oleh DPR itu cukup diatur secara sumir hanya dalam undang-undang secara karakteristik lebih bersifat internal, seperti halnya Undang-Undang MD3 Akuo di Amerika Serikat misalnya, untuk menunjuk suatu contoh pelaksanaan hak-hak yang tergolong ke dalam congressional oversight diatur secara tersendiri yang bahkan dilengkapi dengan manual atau pedoman yang rigid dan rinci yang disebut congressional oversight manual. Kedua, kesimpulan di atas bersesuaian dengan aspek koherensi persis konstitusi sebab secara praktis kekuasaan eksekutiflah yang dalam sistem presidensial berada di bawah tanggung jawab presiden melaksanakan pemerintahan sehari-hari dengan kekuasaannya yang begitu besar. Dalam melaksanakan kekuasaan itu, di samping didasarkan atas undang-undang, presiden juga berwenang untuk membuat kebijakan dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan undang-undang itu. Oleh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, presiden diberi kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah. Inilah yang membutuhkan pengawasan DPR, sebab representasi rakyat agar dalam menjalankan kekuasaan baik yang didasarkan atas perintah undang-undang maupun yang didasarkan atas kebijakan yang dibuatnya, presiden tidak keluar dari maksud pemberian kekuasaan itu oleh konstitusi. Ketiga, kesimpulan di atas bersesuaian dengan aspek keberlakuan yang tepat norma konstitusi, sebab dengan adanya pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif yang dalam sistem presidensial tanggung jawabnya kepada berada di bawah presiden, akan tercegah munculnya pelaksanaan kekuasaan yang eksesif meskipun berada kepada eksekutif atau presiden diberi kekuasaan yang besar oleh konstitusi. Karena akuntabilitas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh presiden tersebut, baik yang didasarkan oleh undang-undang maupun yang didasarkan atas pilihan kebijakan yang dibuatnya, selalu pemegang kekuasaan eksekutif tetap terjaga, sebab rakyat melalui DPR senantiasa mengawasinya. Dengan kata lain, dengan adanya pengawasan demikian, sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan melahirkan praktek ketatanegaraan yang eksekutif heavy yang bertentangan dengan gagasan mewujudkan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Bahwa tanpa bermaksud tidak mengaitkan dengan kasus konkret, pemahaman komprehensif dalam menjelaskan prase penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah seperti yang diatur dalam norma pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MP3 tersebut, hal pokok yang harus dijelaskan adalah bagaimana sesungguhnya teoritis membuat perbedaan antara lembaga negara yang secara tradisional dibedakan menjadi tiga cabang kekuasaan dalam doktrin tras politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan lembaga yang disematkan status independen dalam perkembangan teori hukum tata negara modern, modern constitutional law theory. Terkait dengan hal itu, Asimov dalam bukunya Administrative Law 2002 menyatakan unit of government created by state to carry out specific tasks implementing the state most administrative agencies fall on the executive branch, but some important agencies are independent. Organ negara atau state organs yang disematkan status independen karenanya berada di luar ketiga cabang kekuasaan. Dalam doktrin trias politika tersebut, dalam hal ini William F. Fang dan Richard H. Seaman mengatakan bahwa lembaga yang disebut independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan kuasi legislatif, kuasi eksekutif, dan kuasi yudisial. Sejalan dengan pendapat tersebut, Jim Lee Asidiki 2006 menyebut organ negara independen karena berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya dengan penyematan posisi kuasi tersebut, lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selanjutnya mengikuti perkembangan dalam teori hukum tata negara, sebuah lembaga dikatakan independen bila satu, posisi independen tersebut dinyatakan secara tegas, eksplisit dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur dalam konstitusi atau diatur dalam undang-undang. Dua, pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja. Tiga, pemberhentian anggota lembaga independen hanya dapat dilakukan berdasarkan oleh sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan lembaga yang bersangkutan. Empat, presiden dibatasi untuk tidak bebas memutuskan discretionary decision pemberhentian pimpinan lembaga independen. Dan lima, pimpinan bersifat kolektif dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan tetapi bergantian, staggered terms. Bahwa apabila pandangan teoritik tersebut dikaitkan dengan posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, semua elemen lembaga negara independen dipenuhi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang UU KPK. Secara hukum, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK diantaranya, 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/16/19/PU/4 Romawi/2006 tertanggal 19 Desember 2006. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PU/5 Romawi/2007 tertanggal 13 November 2007. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/39/PU/7 Romawi/8 Romawi 2010 tertanggal 15 Oktober 2010. Dan 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PU/9 Romawi/2011 tertanggal 20 Juni 2011. Independensi posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih dapat ditelisik dari belasan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain. Secara umum, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan, satu, pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional, constitutionally important, dan keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Dua, sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegak hukum, diulang, penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi. Tiga, KPK merupakan lembaga yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Empat, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan penyelidikan-penyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Lima, pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan dapat habis secara bergantian staggered terms. Bahwa teori hukum tata negara dan rekaman putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi KPK dalam desain besar grand design agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada era reformasi, serta menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan negara di dalam doktrin trias politika. Dengan demikian, telah jelas KPK bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Penegasan demikian menjadi semacam keniscayaan karena sejak awal terbentuknya, terutama sejak KPK mampu membuktikan diri sebagai lembaga pemberantas tindak pidana, tindak korupsi yang tindak pidana ditambahkan, tindak pidana korupsi yang mampu dan berani menyentuh semua lembaga negara yang merupakan epicentrum kekuasaan negara serta pejabat negara di pusat maupun di daerah. Mulai dikembangkan pandangan atau pendapat bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu atau ad hoc. Dari berbagai perspektif pandangan demikian sangat lemah. Pertama, secara hukum tidak ditemukan satupun kalimat termasuk dalam dalam UU KPK yang menyebut bahwa KPK sebagai lembaga ad hoc. Kedua, apabila dibaca United Convention Against Corruption, setiap negara peserta atau state party dibebani kewajiban untuk membentuk lembaga khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kalaupun di mana dimaknai ad hoc, maka pemaknaan tersebut adalah dalam pengertian lembaga yang diberi yang dibentuk secara khusus sesuai dengan semangat UNCAC. Bahwa semangat yang sama jauh-jauh hari sebelumnya telah menjadi roh ketetapan MPR nomor 11 Romawi garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, dalam dan diikuti ketetapan MPR nomor 8 Romawi garis miring MPR garis miring 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Ketiga, pengalaman Hong Kong, Thailand, China, Malaysia yang juga berupaya keluar dari ancaman dan jebakan perilaku koruptif sama sekali tidak memposisikan komisi seperti KPK sebagai lembaga ad hoc dalam pengertian hanya untuk sementara waktu. Bahkan begitu pentingnya pembentukan sebuah lembaga atau komisi khusus dalam memberantas korupsi, misalnya negara Thailand meningkatkan status dasar hukum pengaturan lembaga semacam KPK hingga menempatkannya menjadi lembaga yang diatur dalam konstitusi. Buktinya pasal 247-251 Konstitusi Thailand 2007 mengatur eksistensi dari Komisi Independen, The National Counter Corruption Commission. Bahwa pertanyaan mendasar yang harus dimunculkan, mengapa penggunaan hak angket menjadi meluas? Jawabannya, perluasan tersebut dipicu oleh rumusan norma dalam prase penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah, tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya angket, eksistensi angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia serta maksud dan tujuan diadopsinya angket dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikehendaki oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah instrumen untuk mengawasi pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif. Artinya, apabila diletakkan ke dalam norma pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MP3, penggunaan angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas 1. Pelaksanaan suatu undang-undang oleh pemerintah, 2. Pelaksanaan suatu kebijakan oleh pemerintah, dan 3. Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh pemerintah, di mana kata pemerintah dalam norma aku tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif. Tidak hanya itu, dalam konstruksi norma pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 bahwa pemaknaan pemerintah menjadi eksekutif ditambah dengan syarat pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan tersebut harus menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa seharusnya mengabulkan permohonan aku dengan menyatakan bahwa pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang prase pelaksanaan suatu undang-undang dalam norma undang-undang aku tidak diartikan pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah atau eksekutif. Oleh karena itu permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan aku. Sementara itu, terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda terhadap posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut.
Tanpa mengesampingkan berbagai teori dari para sarjana tersebut di atas ataupun praktek kenegaraan yang mengetengahkan keberadaan hak angket yang berlaku di dalam sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial di beberapa negara yang ada, pada kenyataannya hak angket yang berlaku di negara kita berdasarkan konstitusi res maupun UUDCS 1950 yang menganut sistem parlementer saat ini telah dirumuskan kembali dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang MD3. Selain itu, dengan adanya ketentuan dalam pasal 79 Undang-Undang MD3 telah jelas bahwa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk mengawasi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sehingga hak tersebut tidak dapat ditujukan kepada lembaga yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Bahwa jika pengawasan DPR melalui hak angket tersebut dikaitkan dengan kasus konkret yang dikemukakan dalam permohonan aku, maka saya Hakim Maria Farida Indrati mempunyai alasan yang berbeda dengan ketiga hakim yang lainnya dalam dissenting opinion ini, yang menyatakan bahwa lembaga KPK adalah lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan dalam doktrin trias politika dan tidak termasuk dalam ranah cabang eksekutif. Perbedaan alasan yang saya ajukan adalah sebagai berikut. 1. KPK adalah lembaga yang terbentuk berdasarkan ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengatur antara lain perlunya dibentuk suatu lembaga oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri atas pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, vide pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Selain itu, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut, dibentuklah ketetapan MPR nomor 8/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Sebagai tindak lanjut dari kedua ketetapan MPR tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengamanatkan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam konsiderans menimbang huruf B menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut sebagai lembaga pemerintah, regering organ atau bestur organ. Walaupun mempunyai ciri independen atau selbstständige bestur organen, ZBOs. Independen di sini haruslah dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Video putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/016/019/PUU 4/2006. Berdasarkan pada alasan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan atau eksekutif yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, vide pasal 20 ayat 1 Undang-Undang KPK. Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian, permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan aku.
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewa Gedi Palguna, Manana Besi Tompul, Aswanto, Suhartoyo, dan Maria Fardia Indrati serta Wahidun dan Adam masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 bulan Februari tahun 2018 selesai diucapkan pada pukul 15.27 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Dian Kusnul Khotimah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau mewakili, dan pihak terkait atau yang mewakili. Itu ditambahkan pihak terkait itu. Berikutnya putusan nomor 37. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 37 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Horas A.M. Naiborhu. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar keterangan presiden, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan ahli presiden, memeriksa bukti-bukti pemohon, bagian duduk perkara, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya, selanjutnya disebut UUMK, dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya. Salah satu kewenangan konstitusional mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menimbang bahwa oleh karena permohon-pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu penjelasan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara dan selanjutnya disebut Undang-Undang 17/2014 terhadap UUD 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 45 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A, B, C, D dianggap dibacakan. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu A, kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, B, kerugian hak dan atau konstitusional kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Menimbang pula bahwa mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PU 3 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PU 5 2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum legal standing pemohon dalam permohonan akuo yang mendalilkan sebagai berikut. 1. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia. 2. Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 28E ayat 1 UUD 1945 khususnya terkait dengan hak atas kepastian hukum yang adil. 3. Rumusan penjelasan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17/2014 telah membuka kemungkinan munculnya tafsir seolah-olah hak angket dapat menjangkau badan strip institusi yang punya fungsi melaksanakan undang-undang tanpa memperhatikan apakah badan atau institusi yang bersangkutan terlibat dalam hubungan-hubungan ketatanegaraan dengan lembaga perwakilan. 4. Pelaksanaan hak angket yang didasarkan pada penjelasan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17/2014 tidak hanya mengakibatkan ketidakjelasan jangkauan hak angket itu sendiri, melainkan berpotensi untuk mengakibatkan kegaduhan politik, bahkan kebuntuan ketatanegaraan yang akan bermuara pada instabilitas sosial politik yang pada akhirnya mengganggu hak konstitusional pemohon, yakni hak atas kepastian hukum yang adil. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.5 dikaitkan dengan paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atas nama pemohon dengan NIK nomor 317503010470001 5 PD Bukti P2. Penjelasan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17/2014 mengatur tentang siapa saja yang dimaksud dengan pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang merupakan objek penyelidikan DPR terkait dengan hak angket DPR sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17/2014. Walaupun pemohon tidak secara spesifik menguraikan kerugian konstitusionalnya berkaitan dengan seluruh hak konstitusional yang didalilkan, pemohon dalam salah satu dalil permohonannya menjelaskan kekhawatirannya bahwa penggunaan hak angket sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17/2014 yang sekarang sedang digunakan oleh DPR terhadap KPK akan berdampak pada munculnya kekuasaan DPR tanpa batas. Dengan demikian, sepanjang berkenaan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28 di ayat 1 UUD 1945, Mahkamah berpendapat anggapan pemohon perihal potensi dirugikannya hak konstitusional dimaksud telah jelas. Oleh karena itu, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa setelah permohonan pemohon diperiksa dalam persidangan bersama-sama dengan permohonan lainnya yang sejenis, telah ternyata pemohon tidak pernah hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara, terlebih berusaha untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menjadi kewajibannya, sehingga Mahkamah berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Aswanto, Waiturina Dam Suwartoyo, I. Dewa Gede Palgunan, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 bulan Februari tahun 2018, selesai diucapkan pada pukul 15.37 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti, diadili oleh Presiden atau yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon. Yang terakhir, putusan nomor 40. Putusan nomor 40 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Harun Al-Rasid SHM HUM pemohon 1, 2. Hotman Tambunan STMBE pemohon 2, 3. Dr. Yadin SHMH pemohon 3, 4. Novarisa STSH pemohon 4, 5. Lakso Anindito SH sebagai pemohon 5. Selanjutnya para semuanya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, memeriksa bukti-bukti para pemohon dan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan ahli para pemohon, ahli Presiden, ahli Dewan Perwakilan Rakyat, dan ahli pihak terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, membaca kesimpulan para pemohon, bagian duduk perkara, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Kewenangan Mahkamah 3.1 sampai 3.2 dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon 3.3 sampai 3.6 dianggap dibacakan. 3.7 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, dan karena para pemohon mengajukan permohonan provisi, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan provisi dari para pemohon. Dalam provisi, menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, para pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan panitia khusus angket di DPR untuk menghentikan proses penyidikan terhadap KPK hingga adanya putusan akhir Mahkamah terhadap permohonan aku. Terhadap permohonan provisi para pemohon tersebut berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 6 September 2017 yang hasilnya diumumkan pada persidangan pada tanggal 13 September 2017, Mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut. Sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis datar 6 Romawi garis miring 2008 tanggal 21 Oktober 2008, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa Undang-Undang MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian Undang-Undang karena selama dalam proses pengujian, Undang-Undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 PD Pasal 58 UU MK. Bahwa kemudian dalam kaitannya dengan memutus permohonan provisi, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 133 garis miring PUU garis datar 7 Romawi garis miring 2009 mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun dalam perkara aku, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi para pemohon karena Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para pemohon aku. Oleh karena itu, Mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon. Pokok permohonan. Menimbang bahwa isu konstitusional dari permohonan aku adalah bahwa pemohon menganggap pasal 79 ayat 3 U 17 2014 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dengan pokok permohonan dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut. 1 ABC dianggap dibacakan, 2 ABC dianggap AB dianggap dibacakan. 3.10 menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang beri tanda bukti P1 sampai dengan bukti P24 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2017 dan seorang ahli Zainal Arifin Muhtar yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 13 September 2017 yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 November 2017. 3.11 menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017 dan mengajukan seorang ahli bernama Marwar Syahaan yang keterangannya didengar pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. 3.12 menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 5 September 2017 dan mengajukan keterangan tertulis dua orang tertulis serta dua orang ahli bernama Margarito Kamis dan Umbu Rauta sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. 3.13 menimbang bahwa pihak terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah tanggal 28 September 2017 dan mengajukan dua orang ahli bernama Repli Harun dan Muhammad Arif Setiawan yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2017 dan menyampaikan keterangan tertulis seorang ahli bernama Indrianto Seno Aji. Pihak terkait juga menyampaikan bukti tertulis bertanda bukti PT1 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. 3.14 menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama dalil para pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi serta dalil serta ahli-ahli dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.15 menimbang bahwa terhadap pasal 79 ayat 3 U 17 2014 yang menjadi objek permohonan aku, Mahkamah telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 garis miring PU garis datar 15 Romawi garis miring 2017 bertanggal 8 Februari 2018 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon. Dalam putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan antara lain 3.17 paragraf 3.17 sampai dengan halaman 181 dianggap dibacakan. 3.16 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menyatakan pendiriannya mengenai pasal 79 ayat 3 U 17 2014, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 garis miring PU garis datar 15 Romawi garis miring 2017 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan para pemohon akuo, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PU/15/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan aku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemutusan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Arif Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Idewa Gede Palguna, Manana Besitompul, Wahidudin Adam, Aswanto, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suartoyo masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Februari tahun 2018 selesai diucapkan pada pukul 15.46 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon pemerintah atau yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan pihak terkait atau kuasanya. Demikian para pemohon, DPR, pemerintah dan pihak terkait, 3 putusan telah diucapkan. Salinan putusan dapat diterima di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi setelah sidang ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.